วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาพูดในสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกๆวันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเจอปัญหาด้วยก็คือเรื่องของการทำพวกออนไลน์เทรนนิ่งนะครับคือการฝึกอบรมต่างทางออนไลน์นี่แหละนะฮะหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับที่อาจจะสอนออนไลน์อยู่แล้วก็เจอปัญหานะครับคือจริงๆเรื่องนี้ผมก็ได้คุยกับอาจารย์ของผมด้วยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับหลายคนนะฮะทีนี้ช่วงเช้าผมก็ได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับทางวิทยุจุฬานะนะครับเรื่องว่าเราจะปรับกระบวนการเรียนการสอนอย่างไรนะครับเพื่อให้มันเหมาะกับออนไลน์นั่นแหละซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีควรจะเอามาเล่าสู่กันฟังด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อถ้าท่านใดนะครับจะทำพวกออนไลน์เทรนนิ่งนะครับคุณจะได้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยหรือบางทีเป็นHR นะครับจะคุยกับทางผู้สอนนะครับว่าควรออกแบบหลักสูตรแบบไหนมันมีอะไรที่คุณต้องระวังบ้างใช่ไหมฮะรวมถึงถ้าเกิดเป็นพ่อแม่นะครับที่คุณจะช่วยลูกนะครับในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมจะเอามาแลกเปลี่ยนแล้วก็เอามาพูดคุยกันนะครับคือสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่มันเป็นคอนเซ็ปต์สำคัญนะครับซึ่งผมมักจะพูดในคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเสมอก็คือว่าเราเมื่อเราทำงานข้ามสื่อเราจะต้องรู้ว่าบริบทของสื่อใหม่มันไม่เหมือนสื่อเก่านะครับเหมือนกับที่เราไม่ควรจะเอารายการทีวีทั้งก้อนไปใส่อยู่ใน YouTube แล้วก็ให้คนดูผ่านมือถือใช่ไหมถูกไหมเพราะมันวิธีการไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือคนดูทีวีก็คือดูทีวีนะฮะคนดู YouTube ก็คือ YouTube นะครับแล้วก็คอนเทนต์หลายอย่างซึ่งมันอาจจะเหมาะเมื่อเป็นอยู่นิยสารแต่มันอาจจะไม่เหมาะเมื่ออยู่บนออนไลน์มันอาจจะเหมาะเมื่ออยู่บนโปสเตอร์แต่มันอาจจะไม่เหมาะเมื่อเป็นภาพใน Instagramเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะยกคอนเทนต์ทั้งดุ้นนะครับจากตัวสื่อเก่าย้ายเข้ามาสื่อใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำนะครับมันจึงเป็นเรื่องไม่ควรทำเพราะว่าทำแล้วมันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เวิร์กสักเท่าไหร่นักใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันว่าเมื่อเรากำลังพูดถึงการย้ายจากสิ่งที่ชื่อว่าห้องเรียนนะฮะห้องสัมมนาย้ายมาอยู่ในสิ่งที่ชื่อว่าออนไลน์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเอาเนื้อหาหรือเอาสไลด์เดียวกันได้นะครับมาใช้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ต้องระวังและต้องเข้าใจมากๆนะครับแล้วผมก็มักจะพูดกับหลายๆคนว่ามันเป็นที่มาว่าทำไมเวลาออกแบบสไลด์หรือออกแบบคลาสรูมเนี่ยของออนไลน์เนี่ยจะต้องคิดใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นหลักการเดียวกับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็พอจะเห็นภาพนะถ้าเกิดเราบอกว่าพอเราทำคอนเทนต์แบบครีเอเตอร์บน YouTube เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการทำคอนเทนต์แบบทีวีถูกไหมใช่ไหมฮะเหมือนเราเขียนบล็อกบนเว็บไซต์มันจะไม่เหมือนการเขียนบทความในนิยสารถ้าเกิดเราถ่ายรูปนะฮะหรือทำวิดีโอ TikTok เนี่ยมันก็คงจะไม่เหมือนกับการทำวิดีโอแบบปกติด้วยนะฮะซึ่งเหมือนกันเมื่อเราไปการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยเราไม่ควรจะคิดว่ามันคือการเรียนปกติที่ไปเรียนผ่านหน้าจออะไรเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นักนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับกรณีเรียนผ่านดาวเทียมนะคือการเรียนผ่านดาวเทียมคือเรานั่งดูทีวีถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันคือทุกคนอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่ผมมักจะพูดแล้วผมก็เท้าความไปถึงเอลโซดก่อนที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเขาต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือ1นะครับสภาพแวดล้อมของการเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือการเรียนในห้องกับการเรียนส่วนตัวเนี่ยนะฮะมันไม่เหมือนกันนะครับคือบรรยากาศมันต่างกันด้วยนะครับเรากำลังพูดถึงความสนใจของผู้เรียนที่โดนดึงจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของผลกระทบด้านร่างกายกับผู้เรียนนะฮะก็คือการจ้องคอมนะครับจ้องคอมนานๆหรือการจ้องมือถือนานๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สไลด์ต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อเรียนผ่านมือถือเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กนะครับคือหลายคนเนี่ยจะเอาสไลด์ชุดเดียวกับที่เราใช้ในจอใหญ่ๆนะฮะในห้องเรียนเนี่ยมาใช้บนมือถือเนี่ยซึ่งมันตัวเล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่ต้องมีการปรับรูปแบบของเนื้อหาแล้วก็เรื่องของวิธีการพอสมควรทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ผมแชร์ไปให้กับทางในสัมภาษณ์ที่ผมพูดในวิทยุจุฬานะครับผมก็ใช้หลักการง่ายๆเหมือนกับที่เราคุยกันนั่นแหละนะครับว่าเวลาเราพูดเรื่องของวิธีการเรียนรู้นะครับซึ่งก็แน่นอนทุกคนก็พอนึกออกว่าถ้าอ่านเฉยๆมันก็เรียนได้แบบนึงนะครับฟังอ่านแล้วฟังก็ได้แบบนึงดูวิดีโอได้แบบนึงแต่ถ้าเกิดว่ามีการดิสคัสนะครับก็คือเช่นการแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาต่างๆไปนะครับแล้วก็การมีประสบการณ์นะครับได้เวิร์กช็อปได้ทำอะไรเงี้ยนะครับมันจะจำได้มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมโชว์รูปนี้นะครับผมมักจะพูดเสมอว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องการจากการเรียนคือการที่ผู้เรียนเนี่ยนะครับ ได้นะครับได้เนื้อหานะครับได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวนะฮะซึ่งถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปว่านะคือคุณพูดครบแต่คนไม่รู้เรื่องสู้คุณพูดไม่ครบแต่คนรู้เรื่องอันนี้มันยังดีกว่านะ คือต้องเข้าใจตรรกะข้อนี้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็น mindset สำคัญมากนะฮะคือถ้าเกิดเราพูดครบหมดอย่างที่เราต้องการแต่คนฟังจับประเด็นไม่ได้หรือไม่อยู่ในภาวะที่เขาจับประเด็นได้มันอาจจะไม่ประโยชน์นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดน้อยลงมันอาจจะไม่เยอะมากเข้ากับของเก่าคือมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณแต่เป็นเรื่องของคุณภาพของการเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังพูดคือแบบนี้ครับปกติเนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงการทำคอนเทนต์ซึ่งคอนเทนต์เวลาเราเนื้อหาใช่ไหมครับผมแนะนำว่าเราแบ่งเนื้อหาพวกนี้ออกมาเป็น3อย่างนะหนึ่งก็คือเนื้อหาที่คนเรียนเนี่ยเรียนตัวเองได้นะครับคือหมายความว่าคือจริงๆแล้วเขาไม่ต้องมีครูก็ได้นะหรือเขาไม่ต้องมีผู้สอนก็ได้นะคือถ้าเกิดว่ามาปิ้งสไลด์ให้ฟังอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นนะฮะคือไปเรียนด้วยตัวเองก็ได้ครับคือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องมานั่งอยู่ในเวลาเดียวกันถูกไหมนะฮะและมีเรื่องที่ต้องเกิด discussion คือการพูดคุยซักถามนะครับคือมีถามตอบแล้วก็ว่าไปแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมมองเนี่ยผมจะมองว่าเนื้อหาในฝั่งที่เป็นเซลฟ์เลิร์นเนี่ยนะครับคือหมายความว่าเขาไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องอยู่ในที่และเวลาเดียวกับครูเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรเขาก็ฟังครูเฉยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนั้นนะมันจะเหมือนกับการเรียนผ่าน YouTube อ่ะก็คือนั่งดูวิดีโอไปด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือกรณีแบบนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นห้องเรียนสดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคือแบบผมไม่เห็นจำเป็นเลยทั้งสิ้นคือทำเป็นวิดีโออัดวิดีโอแล้วก็ให้ไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญแต่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่มันจะช่วยคือพยายามทำให้กลายเป็น discussion และกลายเป็น activity นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เราได้เนื้อมากกว่านั่นเองแต่ทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าการเรียนแต่ที่ที่คุณบอกว่าคุณแก่เนี่ยมันมีข้อดีมีข้อเสียแบบมีฮะนะครับคือต้องบอกว่าด้วยวิธีการเรียนรู้มนุษย์เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยจะชินกับการนั่งฟังนะครับหรือนั่งดูแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนดิสคัสเนี่ยนะครับต้องบอกนะครับว่าโดยเฉพาะกับคนไทยนะผมว่าคนไทยไม่ค่อยชินคือเราเหมาะกับการโดนบอกให้ทำนะฮะโดนบอกให้ฟังโดนบอกให้รู้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าให้คิดเองเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นปัญหากับหลายๆคนที่รู้สึกว่าไม่สะดวกใช่ไหมฮะคือบอกคำตอบมาเลยสิทำไมต้องให้คิดแหละใช่ไหมฮะนะครับนี่คือแบบที่หนึ่งสองคือให้ทำเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงเพราะว่าในห้องเรียนก็จะมีความเรื่องของความกลัวเกรงใจกันอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งบางทีเขาจะแก้ปัญหาด้วยการทำเป็นการบ้านนะครับก็คือให้ไปทำที่บ้านคือทำไม่ต้องทำพร้อมกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะจะแบบไหนก็ได้นะครับแต่ที่ผมฉีดตรงนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าคือโดยปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงการอบรมเนี่ยส่วนใหญ่คือเท่าที่ผมเคยไปอบรมสมัยก่อนเนี่ยนะฮะอบรมที่ผมจะชอบนะการอบรมที่ผมจะชอบเนี่ยคืออบรมที่คือไอ้ตรงเซลฟ์เลิร์นเนี่ยน้อยมากไอ้ตรงเซลฟ์เลิร์นเนี่ยน้อยมากนะคือมันมีคู่มือมาให้นะครับแล้วเขาก็จะแบบเหมือนมันไปอ่านได้อ่ะคุณไปอ่านได้อ่ะตัวอย่างนะครับอันนี้ผมหยิบมานะครับขอเป็นที่ผมไปเรียนที่ดิสนีย์นะฮะคือไซส์มันเบิ่มเลยนะฮะไซส์มันเบิ่มเลยซึ่งข้างในมีเนื้อหาเยอะมากนะครับนี่หายเยอะมากนั่นเองแล้วเขาก็จะแบบว่าโอเคครับตอนนี้อยู่หน้านี้นะครับแล้วเขาก็เล่าเร็วๆนะฮะเล่าเร็วๆประมาณว่าเดี๋ยวที่เหลือคุณไปอ่านได้นะครับแต่เขาจะใช้เวลาเยอะอยู่การดิสคัสคือนั่งคุยแล้วก็ถามเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับลองถามตัวเองคือนั่นเป็นกระบวนการการเรียนรู้ของเขานะครับซึ่งมันก็เลยทำให้เป็นการสนทนาที่สนุกใช่ไหมเองนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆซึ่งตรงเนี้ยนะครับครูก็จะแบบว่าออกแบบว่าเอ้ยต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าการเรียนรู้แบบนี้นะครับพอเป็นออนไลน์ทำยังไงคุณแก่เมื่อกี้คุณแก่พูดเนี่ยมาเรียนในสัมมนาจริงถูกป่ะผมตอนผมไปเรียนในของHarvard Business School เนี่ยนะครับนะฮะหรือของโคลัมเบียก็ตามเนี่ยเขาจะแยกเลยนะครับว่าไอ้ตรงที่เป็นเซลฟ์เลิร์นเนี่ยคือคุณดูวิดีโอไปเลย คุณดูวิดีโอไปเลยนะคือดูไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งออนไลน์พร้อมกันเสียเวลานะครับคือเพราะออนไลน์พร้อมกันเพื่อนั่งฟังบรรยายเนี่ยผมเขาบอกว่าเหมือนไม่จำเป็นคุณก็นั่งดูไปเลยนะนั่งดูวิดีโอไปแต่มันจะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้ทำนะครับเช่นคุณต้องนัดเพื่อนในกลุ่มของคุณเพื่อไปดิสคัสกันซึ่งเขาจะมีเว็บบอร์ดมีอะไรให้คุณดิสคัสอะไรก็ว่าไปทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยเป็นต้นหรือทำการบ้านส่งแอสไซเมนต์ใช่ไหมฮะอันนี้นะครับมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายคือ คุณจะทำเอ็กซ์ไซส์ได้คุณก็ต้องกลับไปอ่านถูกป่ะใช่ไหมคุณทำเอ็กซ์ไซส์ได้คุณคือมันเหมือนว่ามันเป็นกระบวนการว่าเฮ้ยมันมอบหมายให้คุณทำภารกิจบางอย่างโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องกลับไปเรียนรู้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์จะต้องผู้สอนเนี่ยต้องมีการออกแบบที่ดีมากนะครับก็ช่วยได้นะครับอย่างไรก็ตามวิธีแบบนี้นะครับมันจะมีข้อจำกัดอยู่ข้อนึงนะครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่การอบรมเนี่ยมันมักจะจบวันเดียวไงใช่ไหมคือโดยเฉพาะพวกคนทำงานออฟฟิศเนี่ยคือจบวันเดียวปุ๊บมีการบ้านที่ทุกคนโอดโอยใช่ไหมฮะคือทุกคนจะแบบเหมือนแบบมันเอ๊ะเราไม่ใช่เด็กอ่ะเราต้องมีการบ้านนี่เหรอนะครับแต่สำหรับผมนะมันเป็นเรื่องของการปรับเพื่อให้เหมาะนะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นการนั่งดูวิดีโอ YouTube ไปซึ่งผมว่ามันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้นั่นก็คือสิ่งต้องการนะครับคือเราจะบอกแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทำออนไลน์เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าให้เป็นการบรรยายนะครับอย่าให้เป็นการบรรยายพยายามปรับให้กลายเป็นดิสคัชชันหรือเป็นแอคทิวิตี้ซะนะครับก็คือเป็นการพูดคุยซะไอเซลฟ์เลิร์นเนี่ยผู้สอนอาจจะต้องทำนะครับทำเป็นเหมือนบุ๊กเล่มเอกสารแฮนด์เอาท์ให้ไปอ่านอะไรอันนั้นก็เชิญนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการไปเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นแหละทีนี้ต้องพูดเงื่อนไขเข้าไปอีกข้อนึงคือปกติเนี่ยนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่เราบอกว่าเรียนปกติเนี่ยไอ้3ข้อเมื่อกี้นะครับเราคอนเทนต์เนี่ยนะครับบรรยายปกติ3ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำเป็นดิสคัชชันแล้วดิสคัชชัน3ชั่วโมงไหมผมบอกอันนั้นก็ไม่ใช่นะฮะอันนั้นก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับคือการเรียนออนไลน์เนี่ยสภาพร่างกายของคนเนี่ยนะครับมันไม่ได้เหมาะกับการนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็ทนเกรงคออยู่ตลอดเวลาสัก3ชั่วโมงนะผมว่ามันไม่ใช่นะครับผมคุยกับอาจารย์ผมหลายคนบอกว่าวิธีการที่มันผิดๆตอนนี้นะคือว่าพอเราเรียนปกติเราเรียนปกติวิชาเนี่ย3ชั่วโมงใช่ไหมถูกป่ะแล้วพอเราไปออนไลน์ปุ๊บเราก็เรียนแบบนั้น3ชั่วโมงเหมือนกันซึ่งไม่ได้นะครับมันควรจะต้องปรับไปนั่นเองนะครับหรือที่หนักเลยพวกสัมมนา6ชั่วโมงอ่ะสัมมนา6ชั่วโมงแล้วบอกว่าให้เป็น6ชั่วโมงออนไลน์ผมบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันไม่ควรทำเลยนะครับคือมันทรมานร่างกายมากแล้วคือคนเรียนจบมันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าสมองและร่างกายมันไม่พร้อมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะบอกว่าจากเดิมบรรยาย3ชั่วโมงนะเหลือบรรยายแค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเดียวพอถ้าเกิดคุณจะบรรยายเฉยนะเพราะว่าผมคิดว่าบรรยายนั่งฟังบรรยายชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแล้วผมโอเคนะผมโอเคเพราะว่าแล้วข้อดีคืออะไรไหมฮะข้อดีคือเนื้อหา3ชั่วโมงปกติมันถูกย่นเหลือชั่วโมงนึงปุ๊บเนี่ยมันจะคัดเนื้อมาแล้วคือเอาน้ำออกไปมันจะคัดแบบเค้นๆมาซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นช่วยมากคือคนเรียนก็รู้สึกว่าเป็น1ชั่วโมงที่เข้มจบแล้วก็จบเลยใช่มั้ยถูกป่ะมันจะได้ไม่ต้องแบบทรมานยากลากยาวอะไรว่าไปนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราปรับแอคทิวิตี้แปลว่าอะไรเราก็อาจจะบอกว่าแอคทิวิตี้สักชั่วโมงนึงนะครับก็คือแบบจากเดิม3ชั่วโมงอ่ะงั้นไม่ต้องแบบทำแอคทิวิตี้3ชั่วโมงทำแอคทิวิตี้ชั่วโมงเดียวแล้วที่เหลือเซลฟ์เลิร์นไปเรียนเอง คือต้องอาจจะทำอย่างนี้นะฮะคือสำหรับผมนี่คือโมเดลที่ผมพยายามพัฒนาอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครทำคลาสออนไลน์กับที่ดอทเนี่ยเราจะแนะนำแบบนี้คือแบบเราไม่แนะนำแบบว่าคุณจะต้องแบบไปทำเรียน6ชั่วโมงนะครับคำว่าคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเวลาต้องเข้าใจนี่คือสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนหนึ่งคุณภาพของการเรียนรู้ไม่ใช่ปริมาณของงานเวลานี่คือสิ่งที่อันตรายนะครับเพราะว่า KPI ของฝ่ายบุคคลจำนวนมากเนี่ยคือเป็นติดล็อกว่าพนักงานต้องเรียนรู้10ชั่วโมงพอไปเรียนออนไลน์10ชั่วโมงบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มันคิดอย่างไม่ได้เราต้องคิดว่าเขาได้อะไรจากการเรียนรู้ต่างหากเพราะนั้นคือ KPI ต้องกลับนะฮะ KPI มันต้องหมุนไปนะครับมันคือสิ่งสำคัญที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ต้องการให้คนใช้เวลาเท่าไหร่ในการเรียนรู้แต่เขาได้ทักษะในการเรียนรู้ต่างหากถูกไหมใช่ไหมฮะและเราต้องเข้าใจได้ว่าด้วย KPI เดิมเนี่ยที่เป็นการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนเนี่ยนั่นคือสภาวะปกติสภาวะใหม่ไปเรียนออนไลน์คุณใช้ KPI เท่าเดิมไม่ได้มันผิดธรรมชาติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องปรับนั่นเองนะครับสำหรับผมก็เลยแนะนำแบบเนี้ยเออคุณก็ต้องไปลองแก้ไขกันดูนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมแนะนำไปคร่าวๆที่ผมให้สัมภาษณ์ไปด้วยนะแล้วผมบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นอาจารย์เนี่ยต้องคุยเรื่องนี้นะอย่างซีเรียสว่าเราไม่ได้นับชั่วโมงเรียนแล้วหรือเปล่าเราไม่ควรนับชั่วโมงเรียนด้วยหรือเปล่าคือนับชั่วโมงเรียนปุ๊บเนี่ยอันนี้วุ่นวาย KPI เราพังในระนาดเลยนะฮะเราอาจต้องคุยเรื่องของเนื้อหาหรืออาจจะคุยเรื่องของเนื้อหาสำคัญที่ถูกถ่ายทอดไปอันนี้ต้องคุยเป็นเรื่อง KPI มากกว่าด้วยซ้ำนะครับก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็เอามาคุยกันนะครับนี่คือณัฐพัฒน์คอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ ติดตามกันได้นะครับใน Facebook YouTube แล้วก็ Podcast นั่นเองนะครับแล้วก็ติดตามกันเพจโซน่านะครับว่าจะมีอะไรมาคุยอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ